danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Təbriz Radiosundan bugünkü axşam verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz və hürmətli dinləyicilər, bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Xordad ayının 31-ci günü, milad tarixi ilə 2022-ci il iyun ayının 21-ci günü və Hicri qəmər tarixi ilə 1443-cü il Zilqədə ayının 21-ci günüdür. Hörmətli dinləyicilər, bizimlə qalın lütfən.
Az Tebriz nükte IRIB nükte IR. Sıfır sıfır 98 413 316 2421. Beş yüz doksan sekiz 1841. Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163.
Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 19, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Quran nağılları proqramını dinləyəcəksiniz. Qlobal istihsal adında verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 19.30 dəqiqədə əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. İran fəxrləri Dünya İrsləri başlıqlı növbəti verilişimiz sizə təqdim olunacaq. Dünya ötən həftədə proqramını dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Mişqat verilişi sizə təqdim olunacaq. Sonda da Çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacağıq. İstəkli dostlarımız, mehriban yar yoldaşlar, bizimlə qalın lütfən.
İran'da saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 18.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran İnsan Haqları Qərargahı vurğulayır ki, İrana qarşı əsasız ittihamların təkrarlanması BMT-nin etibarını sarsıdır. İranın narkotiklərlə mübarizə polisinin rəisi Azərbaycan Respublikasının gömrük rəsmiləri ilə görüşüb. Ukraynaya qarşı müharibənin 118-ci günü ilə əlaqədar məlumat yayıldı. Almaniya Ukraynaya yeni silahlar göndərir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres İranda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı iddialara istinad edərək İranda insan haqlarının pozulmasını tənqid edib. O, həmçinin İranı təşkilatın insan haqları üzrə xüsusi məruzəçiləri ilə əməkdaşlığa çağırıb. Həmin halda İran İnsan Haqları Qərargahı da bir bəyanatda bildirib ki, İrana qarşı əsasız ittihamların təkrarlanması BMT-nin etibarını sarsıdır. Bu haqda əməkdaşım Əlirzan Nurullahının oxuduğu xəbər reportajını dinləyirsiniz.
İran İslam Cumhuriyyətinin İnsan Haqları Qərargahı BMT-nin İnsan Haqları üzrə baş katibinin hesabatına cavab olaraq vurgulayıb. İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı əsasız ittihamların təkrarlanması Birləşmiş Millətlər Təşkilatının etibarını sarsıdır. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə BMT-nin baş katibi Antonio Guterres İranda insan haqlarının vəziyyəti ilə ilgili iddialara istinad edərək İranda insan haqlarının həyata keçirilməsini tənqid edib. Guterres həmçinin İranı təşkilatın insan haqları üzrə xüsusi məruzəlikçiləri ilə əməkdaşlığa çağırıb. Halbuki İran İslam Cumhuriyyəti rəsmilərlə dəfələrlə İrana qarşı insan haqları hesabatlarını uydurma və sənəsiz dəlillərə əsaslandığını vurğulayıblar. ABŞ hökumətinin İran üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Malley bir tweetdə BMT ekspertlərindən xüsusən də İranda insan haqları vəziyyəti üzrə xüsusi məruzəçisinin fəaliyyətini alqışlayıb. İnsan Haqları Qərargahının informasiya şöbəsindən verilən məlumatlara görə İran İslam Cumhuriyyətinin İnsan Haqları Qərargahının bəyanatında deyilir. Bir ölkə ilə bağlı xüsusilə də insan haqları mövzusunda hesabat hazırlamaq missiyasının BMT-nin baş katibi Antonio Guterres-ə verilməsi bununla bağlı beynəlxalq ixtisaslaşmış mexanizmin mövcud olduğu halda əsaslı və məntiqli deyil, həm də lazımsız və qeyri-peşəkar bir hərəkətdir. Bəyanatda bu cür təfərrüatlı hesabatların hazırlanmasında əvvəlcədən İran İslam Cumhuriyyəti ilə heç bir məsləhətləşmənin aparılmadığı və hesabatı nəzərdən keçirmək və izahat vermək üçün müvafiq ölkəyə təkcə bir həftə vaxt verildiyi vurgulanıb və əlavə edilib, bu məsələ müvafiq ölkənin fikirlərinə yer olmayan belə hesabatların tərtibində siyasi yanaşmadan xəbər verir. İran İnsan Haqları Qərargahının bəyanatında qeyd edilib, nəinki izahatlara önəm vermək, mötəbər və düzgün mənbələrə əsaslanaraq hesabatı düzəltmək iradəsi yoxdur, həm də bu cür iddiaların təkrarlanmasına saxta və etibarsız mənbələrə istinad edilməsində israr var və hesabatın əsas mətni əsasən müxalif qrupların iddia və ittihamlarına əsaslanır. Bəyanatda həmçinin deyilir, İran İslam Cumhuriyyəti hökuməti davamlı olaraq bütün səylərini öz vətəndaşlarının insan hüquqlarının təşviqi və müdafiəsinə sərf etdiyi və bu sahədə mühüm irəliləyiş və nailiyyətlər əldə etdiyi bir vaxtda bu cür müsbət hallar ya təqdim olunan hesabatlarda əksini tapmır, ya da natamam şəkildə və yayındırıcı təhlillər və qərəzli şərhlərlə təqdim olunur.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın narkotiklərlə mübarizə polisinin rəisi General Məcid Kərimi Azərbaycan Respublikasına səfəri çərçivəsində bu ölkənin gömrük rəsmiləri ilə görüşüb. Görüşdə dünya ictimaiyyətinin sağlamlığını qorumaq üçün narkotiklərlə mübarizənin əhəmiyyətindən söhbət olub, iki ölkənin bu sahədə əməkdaşlığını genişləndirmək üçün müzakirələr aparılıb. Bu vaxtda əməkdaşım Əli Cəfərovun reportajını bərabər dinləyirik.
İran və Azərbaycan regionda narkotiklərlə mübarizə və sərhəddə müştərək əməkdaşlıqları artırmaq üçün razılaşıb. İranın narkotiklərlə mübarizə polisinin rəisi General Məcid Kərimi Azərbaycanın səfəri çərçivəsində bu ölkənin gömrük rəsmiləri ilə görüşüb. Görüşdə dünya ictimaiyyətinin sağlamlığını qorumaq üçün narkotiklərlə mübarizənin əhəmiyyətindən danışıb və bildirib ki, bu bəla ilə həqiqi mübarizə üçün beynəlxalq səviyyədə ciddi iradə ortaya qoyulmalıdır.
Bəhs-i təamulat gömrüki mətrəh şud با گمرک جمهوری اسلامی ایران
جمهوری sahəsində əməkdaşlıqlar haqqında danışdıq ki, bu sahədə Azərbaycan və İranın yaxşı əməkdaşlıqları var. Əlbəttə, dünən Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri ilə də bu mövzuya toxunduq və qərar alındı ki, informasiya və mübarizə sahəsində ortaq işçi qrupu yaradılsın və bu işçi qrupu bütün problemləri müzakirə edib, sonra əməkdaşlıq üsulları və istiqamətləri haqqında praktik addımlar atsınlar. Bunlar mümkün olan işlərdir və əminəm ki, iki ölkənin istək və iradəsi bu əməkdaşlıqların genişlənməsini mümkün edəcək. Mənim fikrimcə, narkotikdən ən çox ziyan görən ölkələr region ölkələrdir. Narkotikin ən çox bizim qonşu ölkə olan Əfqanistanda istehsal olunduğu nəzərə alaraq, narkotiklə ciddi mübarizə aparmaq üçün bəzi tədbirlər və qərarların qəbul edilməsi zəruridir. Çünki bu problem ciddi və beynəlxalq problemdir və bu sahədə bütün ölkələr birləşməli və birlikdə narkotiklə mübarizə etməlidirlər. Bu sahədə bütün yükü bir ölkənin İran İslam Respublikasının üzərinə qoymamalıdırlar.
Azərbaycan Gömrük Komitəsinin sədr müavini Cavid Qasımov İran regionunda narkotiklərlə mübarizə sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə təşəkkür edib və iki ölkənin bu bəla ilə mübarizədə regionda əməkdaşlığın zərurətini vurğulayıb.
Dost ölkə ilə bizim çox böyük münasibətlər var, böyük layihələr var, hansı ki həm şimal-cənub istiqamətlər, həm digər layihələr də var. Mövcuddur, eyni zamanda Zangezur, siz bildiyiniz kimi Zangezur dəhlizi də inşallah açılacaq. Və o artıq açılandan sonra biz faktiki olaraq, yəni daşımaları daha da intensivliyi gözləmirik. Bunun əlaqədar mən tam razıyam sizlə, biz çox sıx əməkdaşlığı aparmalıyıq. Biz artıq biz gömrük orqanlarını, yəni İran İslam Respublikasının gömrük orqanlarını sıx əməkdaşlığı aparır. Həm məlumat mübadiləsi sayəsində, həm narkotik vasitələrin çıxmalısının qarşısına alınmasında.
Həmçinin General Kərimi Azərbaycan gömrüyünün cinayətkar və narkotik axtaran itlərin təlim mərkəzinə baxış keçirib. Azərbaycan gömrük xidmətinin polkovniki İlkin Osmanov bu barədə bildirdi ki,
biz də öz növbəmizdə kinoloji mərkəzin əsas istiqamət fəaliyyətini nümayiş etdirdik. Eyni zamanda narkotik, psixotrop, partlayıcı maddələrin axtarışı üzrə xidməti axtarışçılarının təlim proseslərini, eyni zamanda təlimçi və kinologların hazırlanması mərhələlərini nümayiş elətdirdik və düşünürük ki, narkotik vasitələrin mübarizədə qarşılıqlı fəaliyyətimiz və işimiz də gələcəkdə inşallah daha faydalı olacaqdır.
İran Gömrük Komitəsinin sözçüsünün bildirdiyinə görə, Biləsvar və Culfa sərhəd keçid məntəqələri ölkənin tranzit yollarında 6-cı və 7-ci yerdədir. Qeyd edək ki, İran və Azərbaycan arasında 4 sərhəd keçid məntəqəsinin olması İran məhsullarının bu ölkədən keçməklə Xəzəryanı ölkələrə nəqli əsas məqsədlərdəndir. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Ermənistan parlamentinin Şərəfin Var fraksiyasının rəhbəri Vətən Partiyasının lideri Artur Vanetsyan deputat mandatından imtina edir. Armen Press bu vaxtda xəbər verir ki, bu barədə Vanetsyan sosial şəbəkə hesabında yazıb, bir çoxlarınız üçün mənim qərarım təəccüblü olmadı, çünki bir neçə dəfə açıq şəkildə demişəm ki, artık özümü bu parlamentdə görmürəm. Ermənistan vətəndaşları bizə bu hakimiyyətin dağıdıcı fəaliyyətini dayandırmaq və ölkəni böhrandan çıxarmaq hüququ verib. Lakin indiki parlament bu məqsədə çatmaq üçün effektiv platforma olmaqdan çıxıb Vanetsyan bildirib. Ukrayna müharibənin 118-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrayna 24 telekanalı xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahının sosial şəbəkə hesabında bildirilir. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 34.100 hərbçi, 1496 ədəd tank, 3606 ədəd zirehli döyüş maşını, 752 ədəd artilleriya sistemi, 239 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 98 hava hücumundan müdafiə sistemi, 216 ədəd hərbi təyyarə, 181 ədəd helikopter, 2537 ədəd avtomobil texnikası, 14 ədəd gəmi kater, 76 ədəd yanacaq sisterni, 611 ədəd pua, 59 ədəd xüsusi texnika, 137 qanadlı raket itirib. Eləcə, Rusiya da müharibənin 118-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Onun iddiasına görə, müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 209 təyyarəsi, 132 helikopteri, 1292 puası, 348 zenit raket kompleksi, 3709 tank, digər zirehli texnikası, 580 reaktiv yayılma ateş sistemi, 2065 artilleriya və mina atanı, 3760 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib. Almaniya hökuməti Ukraynaya 30 ədəd Hepard öz yeriyən zenit qurğusu, 3 ədəd Mars reaktiv yayılma ateş sistemi və IRIST hava hücumundan müdafiə sistemlərini göndərmək planlarını rəsmən təsdiqlədi. Almaniyanın DPA xəbər agentliyi məlumat verir ki, bu arada Almaniya Nazirlər Kabineti məlumat yayıb. Bundan başqa Almaniya Ukraynaya 54 ədəd M113 PDM-ləri, 7 ədəd PZH 2000 haubitsaları, 32 ədəd kəşfiyyat dronu, antidron aparatlar, 5000 dəbilqə atıcı silahlar üçün 5800 sursat və 10.000 ədəd artilleriya mərmiləri göndərəcək. Hava durumu ilə əlaqədar məlumatı dinləyirsiniz. İran İslam Respublikası paytaxtı Tehranda hava günəşli olacaq. Günortadan sonra qismən bulutlu. Temperatur 24-34 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən bulutlu olub, ara sıra külək əsəcək. Təbrizdə temperatur 20-37 və Culfada 24-38 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava azca bulutlu olacaq. Temperatur 18-31 dərəcə isti. Qumda isə hava günəşli olub, bəzi saatlarda şiddətli külək əsəcək. Temperatur 24-40 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava günəşli olacaq, külək əsəcək, Ərdəbildə temperatur 13-26 dərəcə və Biləsuvarda isə 18-32 dərəcə isti olacaq. Nəhayət, Astarada hava azca bulutlu olacaq və temperatur 21-30 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında iyunun 22-sində hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, əsasən yağmursuzluğu keçəcək, şimal-qərb küləyi gündüz saatlarında ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, bəzi yerlərdə 37 dərəcə isti, Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 34-36 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında 22 iyunda hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 19-24 dərəcəsi, gündüz 33-38 dərəcəsi, dağlarda gecə 8-13 dərəcəsi və gündüz 18-23 dərəcəsi olacaq. Çərşənbə günü iyun ayının 22-si və Zilqədə ayının 22-sində Sərçay Şərvaxla saat 3:23 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 5:11 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:42 dəqiqədə günorta və saat 20:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyiciləri, xoş gördük. ABŞ Prezidenti Joe Bidenin Səudi Ərəbistanına səfəri ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Birləşmiş Ştatlar Səudi Ərəbistanı ilə münasibətlərində həmişə insan haqları və nefti ikiliyi arasında seçim edib. Ona görə də Joseph Bidenin gələn ay Səudi Ərəbistanına səfəri qeyri-adi nəzərə gəlmiş. Ağ evin çoxlu fərziyələrindən sonra nəhayət ABŞ prezidenti Joe Bidenin iyulun 13-16-sında işğal olunmuş ərazilərə Yordan çayının qərbi sahilinə və Səudi Ərəbistanına səfərini təsdiqləyib. Ağ evin məlumatına görə Biden, Vəliəhd Şahzadə Məhəmməd bin Səlman və Səudi Ərəbistanı kralı Səlman bin Əbdüləzizlə görüşmək üçün Səudi Ərəbistanına səfər etməyi planlaşdırır. Bu elan insan haqları müdafiəçiləri, media xadimləri və hətta Bidenin bəzi demokrat dostları tərəfindən tənqid dalğasına səbəb olub və Ağ evi müdafiə etməyə məcbur olub. Kongresdəki Demokratlar Partiyasının ən nüfuzlu üzvlərindən Adam Şif deyir, Joe Biden Səudi Ərəbistanına getməməlidir. O dedi, Amerika adamları öldürən qatillərdən xilas olmaq üçün neftidən asıllığını dayandırmağa çalışmalıdır. Bununla bağlı Biden Səudi Ərəbistanına Məhəmməd bin Səlmanla görüşə deyil, beynəlxalq görüşə qatılmağa gedəcəyini iddia edib. Səudi Ərəbistanı ilə ABŞ arasında diplomatik əlaqələr 1933-cü ilə təsadüf edir. O vaxtdan bəri ABŞ liderləri Səudi Ərəbistanında insan haqlarının pozulmasına baxmayaraq ən böyük neft istehsalçılarından birindən əl çəkmədilər. Hətta ABŞ Konqresinin 11 sentyabr hadisəsi ilə bağlı hesabatında təyyanərini qaçıran 19 nəfərdən 15-inin Səudi Ərəbistanı vətəndaşı olduğu açıq şəkildə bildirilsə də, Vaşinqtonun Ər-Riyada baxışı dəyişmədi. Hələ indinin özündə də onun administrasiyası Səudi Ərəbistanının Vəliəhd Şahzadəsi Məhəmməd bin Salmanı 2021-ci ilin fevralında Səudiyəli müxalif jurnalist Cəmal Xaşıqçinin və Washington Post-un köşə yazarının öldürülməsində günahlandırsa da, Bidenin qərarı onun humanitar jestləri ilə açıq-aşkar ziddiyə təşkil edir. Joe Biden seçki kampaniyasında Səudi Ərəbistanını təcrid olunmuş və nifrət edilən bir dövlətə çevirəcəyini vəd etmişdi. Amma indi ABŞ-da benzinin qiyməti hər şeyi kölkədə qoyub və Konqresə isə seçkilər yaxınlaşır. Demokratlar indi iqtisadi tənəzzül davam edərsə, qarşıdan gələn seçkilərdə təkcə Konqresi deyil, Ağ evi də itirəcəklərindən narahatdırlar. Bütün bunlar Bidenin Səudi Ərəbistanı ilə bağlı seçki kampaniyası mövqeyinin sürətlə dəyişməsinə səbəb olub. Həmçinin Ukrayna müharibəsinin ortasında Rusiyanın neft hasılatının azalması fonunda ABŞ və onun müttəfiqlərinin enerji təchizatı Biden üçün insan haqları məsələlərindən daha vacib olub. Birləşmiş Ştatlar hər zaman insan hüquqlarında məqsədinə çatmaq üçün vasitə kimi istifadə etdiyini nümayiş etdirib. Amerikada kimin və ya hansı partiyanın hakimiyyətdə olmasının fərqi yoxdur. əslində insan haqları ABŞ-ın maraqlarına xidmət edir və Səudi Ərəbistanı heç bir iradə bildirmədən bu məsələdən istifadə edərək insan haqlarını pozmağa davam edir. İndi ABŞ-ın energetika naziri Jennifer Granholm etiraf edib ki, Joe Biden bütün neft və qaz istehsalçılarını, xüsusilə OPEC üzvlərini benzin qiymətinin artmasına qarşı çıxmaq üçün neft hasılatını artırmağa çağırıb. Granholm deyib, Biden ABŞ vətəndaşı Cəmal Xaşıqçı və Washington Post jurnalistini öldürməkdə ittiham olunsa da Səudi Ərəbistanının vəliəhd şahzadəsi Məhməd bin Salmanla görüşəcək. Əslində Bidenin Səudi Ərəbistanına səfəri göstərir ki, əgər bir ölkə ABŞ-la koordinasiya təşkil etsə, hər şeyi edib və hər şeyə malik ola bilər. Hətta açıq şəkildə insan haqlarını pozmaq kimi işlər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
محمد Resulullah 9. hissə.
Auzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim.
Və mə Muhammedun illa rasulun qad xalat min qabli أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ
Nağılımızın qabaqki bölümündə dedik ki, Xədicənin qardaşı oğlu onun üçün bir qul töhfə verdi. Xədicə isə evə döndükdə 8 yaşında oğlan uşağını Məhəmmədə bağışladı. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm də anası Həlimənin onun evinə gəlib nəvəsini görmədiyi üçün Zeydi azad edib öz oğlu ünvanında qəbul etdi. Həlimə isə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm nəvəsi və xoş ailəsini görüb sevinib evinə döndü. İndi də nağılımızı davam etdiririk. İndi artıq 2 il sonranı rəvayət edirik. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dayanıb karvansalar ilə söhbət etməyə məşğuldu. Karvan yenicə Şamdan dönüb. Şəhərin giriş qapısında yüklərini boşaldırdı. Çoxlu insanlar dəvələri, yükləri onların üzərindən götürmək üçün yatırmağa məşğul idilər. Cins sahibləri də Qureyş karvanının gəlib çatması nədasını eşitdikdə oraya gəlmişlər. Səs-küy səmaya qalxmışdı. Səs səsə çatmırdı. Sahibləri onların üzərindən yükləri boşaltmaq üçün dəvələri otuzdururdular. Ancaq dəvələr isə yol yorğunu olaraq cahdan sahibin sözünü dinləməyib fəryad edirdilər. Bəziləri müqavimət edib gec otururdu. Bəziləri ancaq daha tez sahiblərinin sözünə qulaq asırdı. Bir güşədə bir dəvəçi daha artıq müqavimət göstərən dəvəni əlindəki çəliyi ilə yatızdırmağa məşğul idi. Çarəsiz dəvə isə məzlumcasına fəryad edirdi. Cahdan dizini büküb oturmaq istəyirdi. Amma yükünün ağırlığı və sarıvanın rəhmsizliyi onu daha çox qorxudurdu. Hər halda cins sahibləri öz nümayəndələri ilə söhbətə məşğul idilər və alış-verişin necə irəli getdiyini araşdırırdılar. Dəvə sahiblərinin övladı isə atalarını görmək üçün oraya gəlmişlər. Deməli, orada ağır bir qalmaqal hakim idi. O şuluqluqda, o səs səsə çatmayan qalmaqalda Məhəmməd də öz Şamdan qayıdan nümayəndəsi ilə söhbət edirdi. Ondan alış-verişin necə keçirdiyini soruşurdu. İndi artıq Məhəmməd Xədicənin bütün mal sərvətini və habilə özü qazandığı pullarında hesab kitabını yaxşı bilirdi. Elə o anda Zeyd uzaqdan özünü cəmaatın arasından keçirtdirərkən ataya yaxınlaşdı. Evdən oraya qədər qaça-qaça gedən Zeyd indi artıq söz danışmağa nəfəsi çıxmırdı. 10 yaşında Zeyd atanı görərkən nəfəsi kəsildi və səsi çıxmadı. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm də onun nəfəsinin geri qayıtmasına dək dözdü Sonra da belə soruşdu. Əziz oğlum, Zeyd, ataya danış görüm, nə olub? Nə üçün bu sürətlə mənim nəzdimə gəlmisən? Nə xəbərdir ki? Yavaş-yavaş nəfəsi yerinə gələn Zeyd dedi, Atacan, atacan, muşluluq ver, muşluluq ver, anam. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Zeydin ağzından Xədicənin əhvalının izahı çıxarkən başa düşdü ki, o fariq olub. Zeydə xətabən dedi, çox yaxşı, əziz oğlum, rahat ol, nəfəs çək, xoş xəbər olasan, özü yaxşıdır, uşaq nədir elə? Evdən oraya qədər qaçmağına görə hələ də nəfəsi öz yerinə gəlməyən Zeyd gahdan əlini dizinə atıb, gahdan dərin nəfəs çəkirdi. O, atanın cavabında dedi, qızdır atacan, gözəl bir qız uşağı. Şadlıq və rizayətdən dolu olan Məhəmməd Zeydin əlindən yapışıb, öz nümayəndəsinə xitabən dedi, mən evə dönməliyəm, üzr diləyirəm. Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ilə Zeyd evə sarı yola düşdükdə Kəbə evinin kənarından ötüb keçdilər. Orada Zeyd böyük bir bütü Kəbənin divarı kənarında qoyub pərəstiş edən şəxsləri gördü. O bütpərəst insanlar o zaman öz əlləri ilə düzəldilən bütləri pərəstiş edib onlara səcdə edirdilər. Zeyd oradan keçdikdə Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə xətabən dedi, onlara bax, atacan, onlar nə iş görürlər? Məhəmməd Zeydin cavabında dedi, bunlar axmaq və cahil insanlardılar. Bir olan Allaha ibadət və itaət etmək yerinə, öz əlləri ilə yönmüş daşları pərəstiş edirlər. Bu daşları onlar öz əlləri ilə boyayıblar. Halbuki, İndi onlara səcdə edirlər. Peyğəmbər Məkkə əhalisinin bir o qədər yüngül ağıl olduqlarından çox narahat idi. Məhəmməd ilə Zeyd evə dönən zaman Xədicənin əmisi oğlu Vərqət ibn-i Nofələ rastlaşdılar. Onunla salamlaşıb görüşdülər. Vərqət soruşdu, eşitmişəm Şam karvanı qayıdıb, sən indi artıq orada olmalısan, oğlunla bərabər haraya gedirsən? Məhəmməd Vərqənin cavabında dedi, elə oradan gəlirik. Zeyd gəlib mənə bir xəbər gətirdi. Xədicənin bir qızı olub. Vərqə isə sevinib dedi, çox mübarəkdir. Mənim adımdan da Xədicəni təbrik edərsən. Vərqə, Məhəmməd ilə Zeyddən ayrılarkən bütpərəslərə bir nəzər salıb, təəssüflənib dedi, görürsən Məhəmməd, bizim qövmümüz İbrahim yolundan çıxıbdır. Onlar doğru düzgün yolu itiriblər. Elə bir daşa səcdə edirlər ki, nə onlara xeyri var, nə şərri. nə onları görür və nə eşidir. Doğrudan da mən bu cəmaata görə heyrətdəyəm. Bununla da ayrılıb getdi. Məhəmməd ilə Zeyd də Xədicənin nəzdinə yola düşdülər. Məhəmməd ilə Zeyd evə döndükdə şadlıq sədası bütün evi bürümüşdü. Məhəmməd qızı Zeynəbi bağrına basıb onu öpdü. Pərvərdigarına şükr edib Xədicəni təbrik etdi. Məhəmməd dedi, mən bu qızın adını Zeynəb seçirəm. İnşallah ki, evimiz üçün bərəkətli bir övlad olsun. Məkkə aramlıqla gecənin zülmətində yatmışdı. Kimsə ayıq deyildi. Xədicənin evində Məhəmməd ki, indi artıq 35 yaşı var idi, aramlıqla yatmışdı. Xədicə də 2.5 yaşında olan Rüqəyyə və 5 yaşında Zeynəb ilə digər otaqda yatmışdılar. Məkkənin bütün səmasını bürüyən qara buludlar gecəni daha da qorxulu göstərirdi. Birdən-birə sərt bir ıldırım çaxıb Məkkə əhalisini yuxudan ayıtmağa çalışdı. Bir daha ıldırım təkrar olaraq şaxıb yenidən şaxdı. Məhəmmədin evində 5 yaşında Zeynəb qorxub yuxudan ayıldı. Atanın nəzdinə getdi. Onun ayağını qucaqlayıb ağladı. Məhəmməd pəncərədən səmaya nəzər saldı. Zeynəbi sakitləşdirdi. Məhəmməd Zeynəbdən şuca olub qorxmamasını istədi. Bu şəraitdən biraz qorxan Xədicə də Rüqəyyəni bağrına basıb onu sakitləşdirməyə çalışdı. Ildırımın ışığı bütün səmanı nurani edirdi. Məkkə bütün əhalisi ilə vəlvələyə düşmüşdü. Bu qalmaqaldan sonra yağış yağmağa başladı və su Məkkə küçələrinə axdı. Deyəsən, yağmurun sonu yox idi. O zaman Məkkə əhalisinin evlərinin çoxu darmadağın edildi. Bununla da Kəbə evini isə sel bürüdü. Sel, Məkkə əhalisinin çoxunun evini, əlavə olaraq Kəbə evini darmadağın etdi. Bütün insanlara zərər ziyan vurdu. Bununla da Kabe evi bir daha bərpa edilməli oldu. Gələcək uzun günlər Məhəmməd ilə dostları Kəbə evini mərəmmət edəcəklər. Bu nağılın davamı var. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
Qlobal istehsal. Salamlar, çox xoş görmüşük dəyərli dostlarımızı. Növbəti Qlobal İstehsal verilişi ilə efirdəyik. Ümid edirik, bugün də verilişimizi sonuna qədər izləyəcəksiniz, bizdən ayrılmayacaqsınız. Qlobal İstehsal verilişi sizinlədir. Növbəti proqramımızda İranda elm təməlli iqtisadiyyat qolu üzrə məşhur şirkətlərdən biri haqda söhbət edəcəyik. Sizə bizə zəng açıb fikirlərinizi, düşüncələrinizi bölüşə bilərsiniz. Əlaqə körpülərimizi xatırladım. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-416-24-21-dir. WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Hazırda resurslar sənaye iqtisadiyyatlarının bünövrəsi kimi tanınmır və onları intellektual kapital əvəz etmişdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsaslanan şirkətlər adlanan təşkilat və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati vacib amildir. Həftəlik təqdim olunan Qlobal İstehsal proqramında biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurum və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadiyyat və iqtisadi artım arasındakı əlaqə ilə tanış oluruq. Əvvəlki verilişlərdə biz İranda bir neçə biliyə əsaslanan şirkətin fəaliyyəti ilə sizi tanış etmişdik. Bu Bu proqramda Sepahan Petropajruh İnnovatorları adlı bilgə əsaslanan şirkəti təqdim edəcək. Sepahan Petropajruh İnnovatorları İsfahanda yerləşən neft, qaz və neft kimya sahəsində aparıcı texniki mühəndislik şirkətidir. Bu qrupun üzvləri fəaliyyətə 2007-ci ildə kiçik kimya bölmələri yaratmaqla başlayıb və indiyə dək 30-dan çox sənaye layihəsini uğurla başa çatdırıblar. Bacarıqlı və təcrübəli mütəxəssislərin köməyi ilə bu şirkət elmi, sənayenin xidmətinə verdi və ilk fasiləsiz portativ mini emal sisteminin qurulması da daxil olmaqla diqqətə layiq uğurlara imza atdı. Bildiyiniz kimi, İran ən mühim neft ölkələrindən biridir və İraq da daxil olmaqla digər mühim neft ölkələrinə yaxınlığı və əlverişli hədəf bazarları bu ölkədə neft zavodlarının tikintisini cəlb edəcəkdir. Deməli, neft prosesləri bu şirkətin əsas sahəsidir. Bu şirkətin fəaliyyətinə kimya və neft prosesləri sahəsində bütün mühəndislik xidmətləri, o cümlədən avadanlıqların layihələndirilməsi, tikintisi, daşınması və istismara verilməsi daxildir. Dünyada ən son texnologiyalar əsasında yeni zavodların tikintisi bu qrupun ən mühim fəaliyyəti olsa da, buna baxmayaraq bu qrup istehsalat bölmələrinin problemlərinin aradan qaldırılması və ya onların potensialının artırılmasını və optimallaşdırılmasını prioritet vəzifə hesab edir. Sepahan Petropajruh İnnovatorlar komandasının güclü tərəflərindən biri də bütün neft emalı avadanlıqlarının bu kompleksin fabrikində qurulmasıdır. Bu şirkətin istehsalat mühəndis komandası fəaliyyətə başladığı illərdə müxtəlif neft avadanlıqları istehsal etmişdir ki, bu da əksər hallarda yerli istehsalın analoji nümunəsinə malik deyildir. Reaktorlar, emal sobaları, soyuducu sistemləri, saxlama çənləri və emalı zavodunun metal konstruksiyaları, fırlanan vakum filter baraban maşınları, distillə qüllələri, flash barabanlar və istilik dəyişdiriciləri və qazanları bu şirkətin istehsal etdiyi məhsullardır. Verilişimizdə bu məhsullardan bəziləri ilə qısaca tanış oluruq. Reaktor, kimyəvi reaksiyanın idarə olunan temperatur, təzyiq və konsentrasiya şəraitində baş verdiyi müxtəlif formalı kontener və ya bir qabdır. Bundan sonra xammal və yem son məhsula çevrilir. Reaktorlar kükürsüzləşdirmə sistemlərində əsas avadanlıqdır. Çünki bu sistemlərdə kükürdün miqdarını gözlənilən səviyyəyə indirmək üçün tez-tez müxtəlif reaksiyalar aparılmalıdır. Neft emalı sobaları bu şirkətin digər məhsuludur. Neft və qaz emalı zavodlarında soba emal prosesi üçün tələb olunan istilik mənbəyi kimi istifadə edilə bilər. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosunda növbəti Qlobal İstehsal verilişini dinləməkdəsiniz. Bu verilişimizdə İranda elm təməlli şirkətlərdən olan Sepahan Petropajruh İnnovatorlar şirkətini təqdim edirik. Bu şirkətin fəaliyyətləri ilə sizləri daha ətraflı tanış edirik. Bizi dinləyin. Soyuducu sistemler ve soyuducular Petropajruh Sepahan İnnovatorları şirketinin diğer mahsullarıdır. Soyuq su kompresorlu, soyuducu kompresorlu, dövrdə işləyən və kompresor tələb edən bir soyuducudur. Bu soyuducunun soyuq suyu həm də kondensatorun növündən asılıdır. Soyuq su kondensatorunda soyuducu qazı soyutmaq və mayı halına gətirmək üçün su istifadə olunur. Kondensatordan çıxan suyun soyması üçün soyuducu qüllə lazımdır. Sənaye soyuducuları sənaye